Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Tema najnovijeg mosta jeste savez između Milorada Dodiga, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar i novinar magazina Buka. Bilo reči o tome šta je to što povezuje Dodika i Čovića. Zašto su njih dvojica zatražili da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH, kada znaju da taj njihov zahtev nema nikakve šanse da prođe? Koliko Milorad Dodik može pomoći Čoviću da ostvari svoj naum o osnivanju trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini? Da li se vrh katoličke crkve u BiH distancira od Čovića? Da li saradnja Dodika i Čovića liči na saradnju Radovana Karadžića i Mate Bobana tokom rata u Bosni i Hercegovini? Ima li savez Dodiga i Čovića podršku Beograda i Zagreba? Kako to da Dodik i Čović odlično sarađuju i onda kada su Beograd i Zagreb na ratnoj nozi? Kao i o tome da li je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Jedan od najtrajnijih političkih saveza u Bosni i Hercegovini je onaj između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Gospodine Kukiću, šta povezuje tu dvojicu političara?
Vrlo često ili gotovo u pravilu se operira pitanjima ideološke naravi. Ja međutim mislim da je ideologija paravan, da njih povezuje druga vrsta interesa i da je ona vezana za činjenicu da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu i da je pod navodnici borba za interese svog naroda najbolji paravan da se za ono za što se svugdje završava u zatvoru, ako ne u potpunosti anulira, onda barem odgovornost za to koliko je moguće dalje oduži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Moram dodati da je riječ o dvojici pragmatika, gdje zaista nema govora bilo kakvoj ideologiji. Znači, cilj je ostati na vlasti i pošto po to. Uzmimo primjer gospodina Dodika, koji je bio mladi socijalista, pa reformista, pa samostalni kandidat, pa socijaldemokrata, sad je ultranacionalista pod plaštom socijaldemokratije. Tako da zaista cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata i naravno da ne prezuje ničega, a pragmatizam im zaista ide od ruke i negdje je njihov savez, koliko god bio nezdrav, zaista normalan.
Najnoviji zajednički potez Dodika i Čovića je zahtev da u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ne bude stranaca. Da bi se to ostvarilo, mora biti menjan Ustav Bosne i Hercegovine, a on se ne može menjati bez saglasnosti predstavnika Bošnjaka, koji su već odavno stavili do znanja da se neće saglasiti s tim da stranci odu iz Ustavnog suda. Gospodine Kukiću, ako Dodik i Čović znaju da njihov zahtev ne može proći, zašto ga onda pokreću?
To je pitanje talasanja, jer i jedan i drugi imaju svoje medije. Gospodin Dodik raspolaže jakim elektronskim medijem. Dragan Čović ima printani medij koji je najčitaniji na prostorima gdje su Hrvati nominalno u većini s jedne strane, a s druge strane on ima trenutno kontrolu i nad BHT-om. Tako da je posrijedi samo talasanje naroda. I jednom i drugom je jasno da promjene Ustava podrazumijeva poštivanje određenih ustavnih procedura. Jednom i drugom je jasno da to ne može proći. Jednom i drugom je jasno da rješenje koje oni predlažu, a koje je procurilo u medije, da Ustavni sud bude sastavljen od 6 sudaca po principu 2-2-2, i da svaka odluka da bi bila usvojena, za nju mora glasati najmanje po jedan iz svakog od triju etniciteta, je potpuno suprotno praksi ustavnih sudova u svijetu, pa i na prostorima koji su poprilično, da tako kažem, slični Bosni i Hercegovini. jer na taj način se zapravo i Ustavni sud pokušava pretvoriti u dom naroda, na taj način se preko takvog Ustavnog suda pokušava zadržati dalje status quo, preko status quo se pokušava na sve moguće načine odgoditi zaživljavanje pravne države, i preko odgađanja zaživljavanja pravne države, vraćam se na početnu tezu, oni su jedan i drugi sigurni za ono što su do sada činili, a zbog čega se je završava u zatvor.
Gospodine Bursać, po vašem mišljenju, zašto Dodik i Čović pokreću zahtev za izmjene u Ustavnom sudu ako znaju da to ne može proći?
Kako se radi o prvoklasnim političkim šarlatanima, oni su već postali ovisni o medijima i već 4-5 dana se ne dešava ništa, po znacima navoda, epohalno, oni su morali ubrizgati tu injekciju koja se zove promjena Ustava, koja se odnosi na sudije. To je jedna stvar. Druga stvar je zaista potpuno obezvređivanje i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, gdje je Milorad Dodik izvođenje referenduma na neki način demontirao kompletno tužilaštvo i, kažem, na svoj nesuptivan način, preko Radio televizije Republike Srpske, jednostavno atakuje na Ustavni sud, na tužilaštvo, a s druge strane gospodin Čović to isto radi, samo daleko suptilnije, daleko, da kažem, blaže, ali mu itekako inicijativa ta uraganska gospodina Dodika, koji je na krilima izbora lokalnih i premoć SNSD-a u Republici Srpskoj, dobio nove aditive i dobio je novu snagu, tako da ova predstava trajaće po Ustavnom sudu najviše 10-15 dana, naravno u realnosti se ništa neće desiti, ali kao što vidite i mi sad pričamo o ovome, mislim da je to trenutno jedna od bitnijih stvari, mada opet to je kuhinja spin doktora i ljudi koji rade u medijima Milorada Dodika i gospodina Dragana Čovića.
Gospodine Kukiću?
Ja mislim da, iako to radi Dragan Čović vrlo suptilno, da bi se njemu mogli pojaviti problemi i da bi on mogao biti u značajno većim problemima od Milorada Dodika, ne zbog organa pravosuđa, tužiteljstva i suda BiH i SIPE i tako dalje, nego bi mogao uletiti u probleme zbog onog što mu je u predbožićno vrijeme servirala Katolička crkva, to je zapravo najsnažnije distanciranje Katoličke crkve u odnosu na politiku HDZ-a i njezinog lidera od 96. godine. Dakle, u predbožićno vrijeme, u autorskom tekstu Slobodnoj Dalmaciji, tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Ivo Tomašević vrlo snažno je kritizirao HDZ Bosne i Hercegovine i Dragana Čovića osobno zbog njihova i njegova zalaganja za tu takozvanu treću izbornu jedinicu, odnosno treći identitet. Decidno je u tom pismu napisao, a kasnije su isti vokabular koristili i biskup Komarica i kardinal Puljić, da su dva entiteta donijeli puno zla građanima Bosne i Hercegovine i Hrvatima posebice, a da bi treći entitet bio definitivna točka na i njihovog nestajanja. Osim toga, u onome što je naknadno rekao biskup Komarica, mislim da je on, da tako kažem, još više upro prstom u taj savez Čović-Dodik, tezom kako zapravo je s tog prostora Bosne i Hercegovine nestalo preko 90% Hrvata, i umjesto da s Dodikom kuje planove kako održavati status quo, bilo bi mu puno pametnije da vodi računa o vlastitim sunarodnicima, jer, kako kaže biskup Komarica, a i monsignor Tomašević, a i kardinal Puljić, Čovićeva politika po priči tamo gdje nije bilo HVO-a, nema Hrvata, je zapravo pokušaj da se na desetine hiljada Hrvata koji u tim dijelovima gdje nije bilo HVO-a žive i danas, žive sahranjuje. To je bilo vrlo oštro upozorenje, i ako se na tom fonu nastane, moglo bi za Dragana Čovića i HDZ biti problema. Da bi se moglo na tom fonu nastaviti, upozorava još jedan detalj, jer kardinal Puljić nije došao na božićni domjenak kod gospodina Čovića, međutim, dobio isti odgovor, jer i za božićni domjenak kojeg je on sam organizirao, Dragan Čović se nije pojavio.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bursać, Milorad Dodik podržava ono što je glavni cilj Dragana Čovića, a to je osnivanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko Dodik može da pomogne Čoviću da ostvari taj cilj?
Vidite, mi kada bi imali imaginarni hrvatski entitet, on nužno zahtjeva ono što Milorad Dodik ne može da prihvati, bar u svojim narativima, to je na crvena linija ispod koje on ne ide, to je da se, pod znacima navoda, uštine komad Republike Srpske. Našto, naravno, Milorad Dodik ne pristaje. Vi znate one njegove izjave, da, treći entitet, ali bez Republike Srpske ili ne na uštru Republike Srpske. Tako da mi tu moramo se realno zapitati koliko se tim trećim entitetom uopšte u realnosti može pričati kao o ozbiljnoj stvari. Mislim da apsolutno to ne stoji i da je negdje vrh katoličke crkve to prepoznao, što je rekao profesor Kukić. Međutim, ja sa profesorom Kukićem ne slažem u smislu, bojim se da će ova inicijativa vrha katoličke crkve u Bosni Hercegovini, mislim, biti samo incidentna pojava. Ipak moramo znati jednu stvar gdje je trenutno gospodin Dragan Čović u prednosti odnosno Milorada Dodika. To je pozicija takozvanih matica. U Hrvatskoj je HDZ na vlasti. S druge strane, u Republici Srbiji vidimo na dijelu jednog demiurga, čovjeka koji ima apsolutnu moć, to je Aleksandar Vučić, koji nikako ne podnosi, blago rečeno, Milorada Dodika. Moramo gledati, znači, i ljude koji stoje iza, ali koji itekako odlučuju o politici Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju srpskog naroda preko Milorada Dodika i hrvatskog naroda preko gospodina Čovića. Trenutno, kako sada stvari stoje, Milorad Dodik je jako usamljena ličnost. Osim imaginarnih Rusa, osim imaginarnih ruskih kredita, osim imaginarnih prijatelja koji će doći nešto donijeti i pokloniti, u realnosti on ima samo kredite MMF-a, nova zaduženja, nova i nova. Imamo situaciju da je Republika Srpska, tačnije najveći grad Banja Luka, ušla u novu 2017. godinu sa najnovijim kreditom, naprosto da bi to plana mogla da radi, da ljudi imaju grijanje. Tako da, on će tu imati mnogo problema dok se neke stvari ne razriješe u Srbiji. Sa druge strane, gospodin Čović možda ima najozbiljniji napad na sebe do sad, ali iskustvo nas negdje uči da je taj napad bar do sad svaki put bio, hajde da kažem, folklorne prirode.
Gospodine Kukiću?
Ja se slažem s Draganom da je korištenje termina treći entitet zapravo paravan. Ja ne mislim niti da bi sutra Milorad Dodik, da ima mogućnost, izdvojio Republiku Srpsku iz sastava Bosne i Hercegovine, jer je potpuno jasno da tog časa završava njegova karijera. Isto tako, ako bi to Dragan Čović učinio, nisam siguran da ne bi bila završena njegova karijera.
Gospodine Bursać, kako tumačite činjenicu da Dodik i Čović odlično sarađuju čak i onda kada su na ratnoj nozi Beograd i Zagreb, od kojih i jedan i drugi zavise?
Ima tu jedna prirodna simbiotičnost malih organizama. U ovom slučaju Milorad Dodik i Dragan Čović su mali organizmi. I oni su jako dobro svjesni da žive u Bosni i Hercegovini. Oni ne žive u Srbiji, oni ne žive u Hrvatskoj. Preciznije, njihova politička moć se završava granicama Bosne i Hercegovine. Oni su najčešće gotovo beznačajne ličnosti u, hajde da kažemo, matičnim državama. Pogledajte Milorada Dodika, on je nivo folklora u Srbiji. O dešavanjem iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, prosječan novosađen u Beogradu ne zna ništa ili gotovo ništa. Govorimo o prosječnim ljudima. Znači, postoji tamo neki baja koji ide po zborovima, saborima, pjeva, uveseljava narod. Znači, oni su više informisani o realiti ličnostima nego o političkom putu i djelovanju Milorada Dodika. Što je bitnije, Milorad Dodik je svjestan toga, apsolutno svjestan, i on zaista ima dobru anticipaciju realnosti. On šta da radi, kome da se okrene, on istinskog političkog partnera, osim Dragana Čovića, nema. Imaginarnih, da. Političkih partnera za njegove medije, za RTS, da. Ali to su izmišljeni likovi, ili to su likovi koji su daleko odavde, koji nemaju nikakve veze sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom, poput Donalda Trumpa, Putina i ne znam. To vam dođe drugi kao izmaštan lik, koliko god bilo stvari, oni ni na koji način ne utiču na politiku Milorada Dodika. Ono što utiče na politiku Milorada Dodika i Dragana Čovića je njihova neka isprepletenost u toj nužnosti da bi ostali na vlasti. Ostanak na vlasti znači moć, moć znači kontrolu nad konkretnom policijom, kontrolu nad policijom znači ne odlazak u zatvor. I negdje je to krajnje razumljivo, jer oni se nalaze u ovoj našoj srećnoj državi ili žabokrečni, nije bitno kako ćemo je definirati, bitno je da su oni tu i da oni znaju da prelaskom granice njihova politička moć je bezvrijedna, nepostojeća. Logično je sasvim da su onda okrenuti jedan drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
I Dodik i Čović pokušavaju stvarati dojam kako su oni preuzeli uloge operativaca Beograda i Zagreba, koje su nekoć prije 20. koju godinu imali Boban i Karadžić. Razlika je međutim, i ja mislim da taj pokušaj ne prolazi, jer u vrijeme kad su postojali Karadžić i Boban, doista su njih i Beograd i Zagreb doživljavali kao operativce svoje vlastite političke ideologije. Danas niti Beogradu treba Dodik, niti Zagrebu treba Čović, pa prema tome sve to što rade da bi stvarali privid pozicije samo za unutarnje političke potrebe. Pitanje međutim dokle će to ići. To što radi recimo Milorad Dodik silnom zbrkom oko svog odlaska u Ameriku i pokušajem da stvori dojam kako je on važan političar s Balkana u očima novog američkog predsjednika je demistificiran i taj prostor se njemu naprosto sužava. Ja mislim da će u konačnici on posegnuti puno snažnije no što danas koristi za represivnim instrumentarijima koji su mu kao predsjedniku tog dijela Bosne i Hercegovine na raspolaganju i mislim da to posezanje za represivnim instrumentarijem će ga konačno koštati glave. Zatim Dragan Čović ne može ići, ne može za istim instrumentima potezati jer je naprosto Federacija Bosne i Hercegovine drugačije strukturirana. On može eventualno svoje ljude u nekim kantonima kao što je Zapadno-Hercegovački kanton instruirati na način da oni pokušavaju funkcionirati kao država. Recimo 25.11. koji je slavljen u čitavoj federaciji kao Dan Republike, u Zapadno-Hercegovačkom kantonu je bio neradni dan, ali ne zbog toga što je u pitanju Dan Republike, nego zato što je sveta karta. To su smiješne stvari, ali stvari koje pokazuju kako on na tim mikrolokalitetima na razini kantona pokušava ipak tu tenziju zadržavati koju ne može u tom intenzitetu nametnuti na razini federacije.
Gospodine Kukiću, a kako tumačite? Recimo, Čović je vrlo blagonaklono gledao na Dodikov referendum, gotovo ga je i podržao. Iako ga je zvanični Zagreb vrlo oštro osudio taj referendum. E kako sad to?
Vraćamo se na priču s početka ovog razgovora. Pa da kako da Čoviću također odgovara talasanje? Jer talasanje odgađa stabiliziranje društvenog i političkog sistema u Bosni i Hercegovini. Talasanje odgađa razgovor o temama koje čine suštinu života u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj naprosto čitavu energiju društvenu i u Republici Srpskoj i u Federaciji usmjeri sa temeljnih pitanja života na iracionalne stvari, na pitanje da referendum ili ne referendum. I ta priča u istoj mjeri kao što Dodiku ide na ruku i Čoviću. Osim toga, preko te priče Čović pokušava ostvariti još jedan benefit. Stjerati Bakira Izetbegovića u kut po principu ili ćeš udovoljavati zahtjevima koje ja ispostavljam, a koje on čitav ovaj mandatni period svakodnevno ispostavlja, ili ja odo u savez sa Miloradom Dodikom i muke koje i onako imaš ću ti dodatno zagorčavati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o savezu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, gospodin Kukić je pomenuo eventualnu mogućnost da se odnos Dodika i Čovića uporede sa odnosom koji su tokom rata imali Radovan Karadžić kao lider bosansko-hercegovačkih Srba i Mate Boban koji je u to vrijeme bio lider bosansko-hercegovačkih Hrvata. Po vama, može li se praviti takvo poređenje?
Možemo i tekako možemo porediti. Sjećamo se pakta iz 1993. godine kada su u Banja Luci bile regularne trupe HVO-a, mada ovo su potpuno druge okolnosti, da bome, i gledajući kroz ovakve okolnosti, kroz ovakvu prizmu, što se tiče gospodina Čovića, gospodina Dodika, oni izigravaju u nacionalnom biću srpskom i hrvatskom malog, uslovno rečeno Karžića i malog Bobana. Međutim, zvanični Zagreb, zvanični Beograd trenutno ne trebaju ovakvog Dodika i djelomično ne trebaju ovakvog Čovića. Tako da ta igra uspjeva dok je na nivou Bosne i Hercegovine. Znate, ništa nema protiv Milorad Dodik da bude novi Radovan Karadžić u Republici Srpskoj. Međutim, to trenutno nikako ne odgovara Vučiću. A opet, s druge strane, nemojmo zaboraviti da je narod, s takim jezikom rečeno, Milorad Dodik ptica zloslutnica, da je on mnoge srbijanske vladare u Srbiji ispratio u debelu penziju, a on je sve vrijeme na vlasti. Ja bih se dovezao na profesora Kukića, gdje on rekao da ono što može doći politički glavi Milorad Dodiku, to je represija koju će on neminovno morati koristiti nad stanovništvom Republike Srpske. Prije svega doći je do ekonomskog kolapsa koji je već sad vidljiv, koji je već sad onako golim okom vidljiv. Ne trebate biti ekonomski analitičar da bili toga svjesni. On može da potegne policiju. S druge strane, on ima najjači udarni TV mediji i on može da zaista potegne represivne mjere koje kasnije mogu izazvati kontrareakciju, pa i njegovu smjenu. I to su neke stvari što može doći političke glave gospodinu Miloradu Dodiku, ali da su Milorad Dodik i Dragan Čović jednako Mate Boban i jednako Radovan Karadžić jesu, ali samo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bursać, shvatio sam da vi smatrate da Beograd ne daje podršku savezu Dodika i Čovića.
Beograd se trudi koliko može da bude makar diplomatski distanciran i da makar diplomatski kaže da su to unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, trenutno Beogradu u ovakvoj konstelaciji snaga, govorimo na nivou evropskog kontinenta, nestabilnost u Republici Srpskoj ne da ne odgovara, nego bi bila pogubna i ubitačna. Znači, to bi direktno pokvarilo odnose Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Odnosi Angele Merkel i Aleksandra Vučića drže Aleksandra Vučića na vlasti. To mu je jedina infuzija preko koje obitava na vlasti. Inače, sa pojavom rusofilije i euroskepticizma, bez jake veze prema Njemačkoj prije svega, karijera Aleksandra Vučića je bila okončana. A svako zaoštravanje odnosa na relaciji Federacija Republika Srpska idu direktno u korist štete Aleksandra Vučića. I zato zaista, ako gledamo s te strane, ne možemo očekivati bilo kakvu konkretnu podršku ili kakav konkretan odgovor gdje bi Srbija rekla da u redu je da se dese neki disfunkcionalni odnosi u Bosni i Hercegovini. Prosto Srbija nije u takvoj poziciji da može kao nekad biti katalizator nekih kriza. Ne zato što Srbija je protiv kriza, nego nije u toj političkoj situaciji. S druge strane, Hrvatska je u političkoj situaciji da može da ucijeni Srbiju, a prema Bosni i Hercegovini već ima jasan stav kakva je Bosna i Hercegovina i ona se toga drži. Tako da zaista došlo do jedne apsurdne situacije da smo možda po prvi puta osuđeni na naše lidere i njihove greške, što me jednako plaši kao i ona situacija kada smo osuđeni na greške lidera iz susjedne dvije zemlje.
Gospodine Kukiću, da li Zagreb podržava Čovićev savez sa Dodikom?
Ja ne vjerujem da podržava Čovićev savez sa Dodikom. Uostalom, u nekoliko navrata se iz Banskih dvora to moglo i naslutiti, barem kad su u pitanju Hrvati na prostoru Republike Srpske, bio je taj kritički stav, ali istina jeste da je ta veza između HDZ-a Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo snažna, da postoji neka vrsta i patronskog odnosa. Taj odnos je u jednom momentu bio prekinut za vrijeme Ive Sanadera, zbog ambicija Ive Sanadera da skloni Čovića i dovede Božu Ljubića, dakle iz sasvim personalnih, iz kadrovskih razloga. Ta veza je danas obnovljena i može biti negativan faktor što se tiče međudržavnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodin Bursać?
Moramo znati da je Hrvatska dio Europske unije, znači glavni grad je Brisel, a ne Zagreb. I čak i ako postoje krugovi koji bi pristali emotivno na to zajedničko djelovanje Dodika i Čovića, uvijek će Hrvatska povući ručnu kočnicu i reći, znate kako, Brisel kaže da od toga nema ništa i naravno to će sve vratiti se na neku normalu, a taj normal otprilike, kažem, Hrvatska je obod Europske unije i mi još moramo da napredujemo da bi uopšte ušli u krug europskih porodica.
Gospodine Bursać, može li se reći da je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine?
To nije zajednički cilj, pošto Dodik i Čović nemaju takav cilj. Njihov cilj, vraćamo se na početak, čisti pragmatizam, to je ostanak na vlasti. Koliko bi ostanak na vlasti, pazite, podrazumijevao jaku Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi ti ljudi bili ucijenjeni da ne odu u zatvor po cijenu unitarne Bosne i Hercegovine, pa vi ćete sutra dobiti dvojicu najjačih unitarista. Ti ljudi su preživjeli takve sile i haride. Njihova uvjerenja su uvjerenja koja njih održavaju na vlasti i ona se mogu mijenjati na minutnom nivou, bez bilo kakvih problema. To što mi sad gledamo, što je na sceni, ajde da kažemo privid dvojice ljudi koji su udruženi i spremni su da unište Bosnu i Hercegovinu, ja ću reći da, ukoliko će i to zadržati na vlasti. Kao što ću jednako reći da, spremni su da budu unitaristi ukoliko će i to zadržati na vlasti i sa ove strane zatvorske ključaonice. I mi onda to moramo gledati u kontekstu bukvalno dnevnom ili eventualno sedmičnom. Ukoliko u sedmičnom kontekstu kažemo aha, ovo je atak na Ustavni sud i tužilaštvo, oni su sad zajedno, a to direktno utiče na rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, oni će biti rušitelji. Naravno, opet govorimo o jednom političkom marketingu. Opet s druge strane, ukoliko se nešto desi gdje bi taj njihov zaista egzekutivni dio rušenja uticao direktno na njih, a uticao bi tako što bi nestalo sa političke mape, oni će jako brzo povući ručnu kočnicu. Tako da ja njih čak ne bi etiketirao ni kao secesioniste. Zaista, secesionista ne znači apsolutno ništa ako će taj čovjek sutra biti unitarista, ako će prekustra biti reformista, ako će poslije toga biti malo nacionalista pa socijalista. Znate, to u principu ništa od tih etiketa ne stoji osim tog pukog pragmatizma.
Ako mogu ovdje dodati, dakle slažem se s Draganom apsolutno. Ja sjećam okolnosti, nešto sam stariji pa nešto duže pamtim. Poznajem gospodina Dodika iz sasvim drugih vremena kad sam ga osobno upozoravao, Mile, smiri se, jer je bio vrlo žestok kritičar Miloševića, Karadžića, Mladića i tako dalje. To je bilo između 96. i 2005. godine. Dakle, ako on dođe iz te pozicije na poziciju danas da slavi Karadžića, Mladića i da slavi velikosrpsku politiku koja nije prošla u jednom momentu, onda je to argument za tezu da on nema sistem vrijednosti iza kojeg bi stao. Jedini sistem vrijednosti je pragmatizam. Ista priča je kod Dragana Čovića, samo nešto drugačije je išla, jeli, on je bio ujdjevac, jedan od jačih mostarskih ujdjevaca, pa iz pozicije ujdija došao je danas dotle da priča o trećem entitetu. Niti će on treći entitet, niti istinski Milorad Dodik želi secesiju Republike Srpske, naprosto to je način produžavanja vijeka vlastitog trajanja i nepostavljanja pitanja koja su krucijalna za njih jednog i drugog.
A dobro, mislite li vi da je trenutno njihov zajednički cilj slabljenje Bosne i Hercegovine?
Ne mislim da je cilj slabljenje. Cilj je zadržavanje status quo, a status quo po defaultu podrazumijeva gubljenje vremena. Umjesto da smo u 2017. mi smo danas u 70. i nekoj ili prije toga. Prema tome, dakle, njima je potrebno očuvanje status quo kako se ne bi na dnevni red doveli njih dvojica. Za Bosnu i Hercegovini to znači za ostajanje za društvima u njezinom okruženju i za europskim društvima. To znači nedonošenje zakona i nefunkcioniranje sistema koji će stati na kraj kriminalu i korupciji. To znači dalje odluke mladih, posebno obrazovanih ljudi da se pakiraju i napuste ovu zemlju jer imaju pravo na život.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bursać.
Hvala vama, svako dobro i vašim slušateljima.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i na našem web sajtu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Marija Arnautović.
Želim vam dobrodošlicu u prvu emisiju koja govori o mladima u regiji, njihovim željama, težnjama i problemima. Svake nedjelje na ovim ćemo talasima pričati priče o mladim uspješnim ljudima, onima kojima se još uvijek nije pružila prilika da svoje talente pokažu na pravi način, ali i onima koji su spremni mijenjati svijet u kom žive. Naš cilj je, kako ime kaže, da govorimo vašim glasom.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U ovoj emisiji najprije odgovaramo na pitanja žive li mladi u regiji sa roditeljima ili samostalno. Ako su još uvijek u roditeljskom domu, šta su prednosti takvog života, a šta su mane? Sa druge strane, kakve to brige u siromašnim zemljama donosi samostalan život? Razgovarali smo sa mladima u Banja Luci, Beogradu i Nikšiću. Prvo ćemo do Banja Luke. Gojko Veselinović razgovarao je sa onima koji nisu napustili roditeljski dom, ali i onima koji su odlučili da započnu samostalan život bez obzira na barijere.
Moje ime je Nikola Jovanović, imam 28 godina, trenutno sam nezaposlen i živim sa roditeljima.
Koliko te to ograničava što živiš sa roditeljima i osim nezaposlenost, koji su još razlozi što živiš, da li si imao neke poslova?
Što se tiče poslova, obavljao sam neke poslove kratkog vijeka, ali to nije bilo dovoljno da započnem svoj samostalni život. To me dosta ograničava, jer život s roditeljima je težak, nema isti pogled na svijet kao mi mladi.
Što ti najviše smeta?
Najviše mi smeta to što mlad čovjek sa tim takvim niskim primanjima ne može da započne svoj samostalni život, da ostvaruje svoje ciljeve u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
Ja sam Danijela Milaković, imam 27 godina, živim sa momkom, odvojila sam se od roditelja prije 2 godine.
Što te nagnalo da započneš samostalan život?
Pa nekako sam osjetila potrebu za tim, da se osamostalim, mislim da je bilo vrijeme. Krenula sam i da radim, tako da to mi je dosta pomoglo da se odvojim.
Koje su prednosti, a koje su mane života sa roditeljima, odnosno odvojenog života samostalnog?
Prednosti samostalnog života što se i osjećaš nekako, više imaš samopouzdanja, osjećaš da možeš neke stvari i sam da uradiš. Onako kad si s roditeljima osjećaš se malo, ne mogu reći nesposobna, nego ograničena u tom smislu nekih sposobnosti i nekako ovako više imaš slobode kad se odvojiš.
Da li je težak samostalan život u Bosni i Hercegovini?
Pa nije lako sigurno, pogotovo zbog primanja. Uvijek treba nekako se uklopiti, rasporediti budžet, razmišljati o nekim prioritetima u životu, šta ti je najpotrebnije, pa onda ostalo.
Zašto misliš da većina mladih ostaje dugo da živi sa roditeljima?
Najveći problem su financije. I zato što i zaposlenje nije nikad sigurno i to je ipak veliki korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Srbiji 2/3 mladih ljudi živi sa svojim roditeljima, pokazuju aktuelna istraživanja. Jedan od glavnih uzroka za takvo stanje je nezaposlenost među mladima, koji nemaju financijskih sredstava da započnu samostalni život izvan roditeljskog doma. I život sa roditeljima i samostalni život imaju svoje prednosti i mane. U priči Dušana Komačevića čućete sa kakvim problemima se suočavaju oni koji su se osamostalili, ali i oni koji životni prostor još uvijek dijele sa roditeljima.
25-godišnja Ana Danilović je 2011. napustila svoj dom u Užicu i došla u Beograd na studije. Prvih nekoliko godina su je roditelji finansijski pomagali, a onda je počela da zarađuje novac kao fotograf freelancer. Danas joj, kako kaže, najviše prija to što već 6 godina ima svoju slobodu.
Dobro mi je što mogu sama da organizujem svoj život, svoj životni prostor. Prosto osjećaj odraslosti je najbolja stvar, a downside je zapravo u tome što mi nedostaje mamina kuhinja.
Na osamostaljivanje nije morala da se privikne samo naša sagovornica, nego i njeni roditelji.
Sad su već prihvatili potpuno činjenicu da ne živimo zajedno i mislim da sad nama posle 10-15 dana postaje svima neobično da smo opet u tom istom prostoru zato što oni imaju svoj život, ja imam svoj život.
Svoj život želi da započne i Lazar Milosavljević. Ovaj 26-godišnji Beograđanin radi u parking servisu, ali i dalje živi kod roditelja. Život sa roditeljima za njega nema pozitivnih strana.
Imaš 26 plus godina ili 25, ne, definitivno nema prednosti. Ja ne vidim prednosti u tome.
A koje su mane?
Mnogi, unazađuješ se jednostavno kad treba postaneš zreo i da se samostališ, da praviš neku svoju možda porodicu ili ideš k tome, ti žiš sa roditeljima, ali to je tako u ovoj državi, gde si finansijski rob poslodavaca i sistema.
Lazar statistički spada među 67% mladih u Srbiji koji se još uvek nisu osamostalili, pokazalo je istraživanje koje je 2015. godine objavila fondacija Friedrich Ebert. Prema istom istraživanju, 47% mladih između 15 i 24 godine je nezaposleno. Iako nije u ovoj kategoriji, Lazar kaže da su financije glavna prepreka na njegovom putu ka samostalnom životu.
Nije lako ni mladima. Nije u suštini kao što u mainstream medijima pričaju da mi ne želimo da osamostalimo, mi volimo roditelje, volimo taj život, da se dižemo u tri popodne, to nema veze s mozgom i realnošću.
Na pitanje da li vidi sebe u skorijoj budućnosti kao samostalnu osobu, Lazar odgovara.
Vidim, naravno da, ali ne u ovoj državi.
U kojoj državi se vidiš?
Pa u nekoj evropskoj vidjet ćemo. Kad naučimo jezik, onda ćemo vidjeti koji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mladi u Crnoj Gori sve teže i kasnije napuštaju roditeljski dom, a posljednje istraživanja govore da je i u Crnoj Gori kao i u drugim zemljama regije uobičajena pojava takozvanog produženog djetinjstva ili života sa roditeljima u četvrtoj pa i u petoj deceniji. Ključni razlozi su, govore rezultati istraživanja, po mišljenju 59% ispitanika ekonomski. I dvoje mladih zaposlenih Nikšićana iz naredne priče zbog loše ekonomske situacije ne mogu sebi priuštiti svoj krov nad glavom. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Saša Gajić živi kod roditelja u porodičnom stanu u Nikšiću zbog, kako kaže, finansijske nesigurnosti, iako radi na tri različita radna mjesta, od kojih je jedno u Nikšićkom klubu kao konobar, njegova primanja nijesu dovoljno velika da bi podigao stambeni kredit i vraćao rate.
Zadužio se na 20 godina, digne 40.000, vrati 70, negdje veze, ko će to da se upusti u to? Koju sigurnost imam? Nema nikakvu sigurnost, nema niko sigurnost.
A da tu možda ima i malo ono kod roditelja?
Pa nije to to, a većina mladih sada pitati iskreno, da ga pita neko u tim godinama zašto živi u zajednici, jel da? Našao bi se uvrijeđen, što je normalno, jel da? I osjeća se nimalo prijatno u toj situaciji, mada ja sebi zaradim i ne radim samo jedno posle, radim tri posle. Nemoguće, naravno da je nemoguće.
Za razliku od Saše, Milica Nikolić ne živi kod roditelja, već u iznajmljenom stanu, od kada je prije nepunih 9 godina došla iz Bileće da studira u Nikšić. Ova 27-godišnjakinja ostala je u gradu po Trevisom, a zbog slabe financijske situacije i nemaštine napustila je studije i počela da radi i sebe izdržava.
To u mom gradu nisam imala baš toliko šanse ni da zaradim, da bilo što zaradim, da bih se osjećala sigurnije, nezavisnije, jer moji roditelji nisu mogli da mi ponude sve ono što bih ja htjela. I onda sam se preselila, međutim sad opet moram da plaćam privatno stan zato što ni ovdje nisu tako uslovi sjajni.
Iako Milica živi od 120 eura koliko joj ostane kada plati kiriju i račune, o povratku u roditeljski dom ne razmišlja.
Ovdje na ovim prostorima zajedničkim snagama mogli nešto zajedno da postignemo, dok bih tamo bila im na teretu definitivno.
Koliko vam novca kad ovdje platite stan ili sobu privatno ostane za život?
120. 120 mi ostane.
Kupiti stan ili obezbijediti sebi krov nad glavom danas u Crnoj Gori, kako priča Saša, mogu samo mladi koji imaju sigurna i dobra radna mjesta, kojih je uglavnom malo, ili to za njih urade roditelji. U 30. godini života Saša ne razmišlja o stvaranju porodice.
Teško, iskreno teško.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nemogućnost da nađu posao prvi je razlog zbog kog mladi odlaze iz svih zemalja u regiji. Takav je i slučaj u Crnoj Gori u kojoj, kako kažu naši sagovornici, znanje nije preduslov za posao, već dobra veza, ali i političko opredjeljenje. Sa studentima u Podgorici, gdje je izraženo i to da se mladi sve više opredjeljuju za neku od političkih opcija kako bi našli svoje mjesto u društvu, razgovarao je Predrag Tomović.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore To što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružna je činjenica što smo se mi navikli na to, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Marija Stijepović, također studentica Fakulteta političkih nauka, kaže da za nju podatak da pola mladih u sistemu obrazovanja želi da ode iz Crne Gore nije iznenađenje.
To je na neki način i realno. Ljudi traže mjesto gdje će se bolje znaći, odnosno to mjesto gdje će im biti bolje. Svjedoci smo, svjedok sam ja, mnogih situacija i kroz porodicu, da jednostavno da taj pošten način, odnosno znanje se ne može zaraditi, jednostavno potrebna je ta takozvana viša sila.
A što ti pod tim podrazumijevaš?
Veza i političko opredjeljenje. To sam ove godine baš bila svjedok, da je to političko opredjeljenje jako bitno za zapošljavanje buduće.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi da kodu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Nevena Plamenac i njena koleginica sa Fakulteta političkih nauka Jelena Radunović različito odgovaraju na pitanje otići ili ostati.
Pa ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađemo, ali veliki broj naših kolega nije našao.
Ja lično ne bih voljela da odam odavde, zato što sam vezana i za porodicu i društvo i tako malo nostalgična. Voljela bih samo da odam onako, ako budemo mogućnosti, na eventualno 2-3 mjeseca ili tako neki određeni period, da radim, zaradim, vidim. Ja, ali uvijek kući da se vratim, tako nekako razmišljam.
Nevena kaže da je problem mnogo veći od toga da li crnogorsko društvo nudi jednake šanse mladima za posao. Vladaju, ističe ova studentica, potpuno pogrešne vrijednosti i ako živiš u takvom ambijentu, ne možeš da budeš zadovoljan.
Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A da postoji drugačiji način, govori primjer koji smo zabilježili u Sarajevu. Iskustvo brojnih uspješnih ljudi pokazalo je da se poslovna prilika ne nalazi, nego se stvara. Postati poduzetnikom danas ne podrazumijeva nužno vlastita financijska ulaganja, rješavanja administrativnih barijera i gradnju objekata. U Sarajevskom networksu kreativni mladi poduzetnici imaju priliku pokrenuti biznis uz uslov da imaju dobru ideju. Ivana Bilić razgovarala je sa njima.
Od otvorenja do danas kroz zgradu je prošlo na tisuće ljudi, održani su različiti seminari, edukacije, stvaraju se prilike za zapošljavanje mladih, razvija se poduzetnička kultura, kaže Edin Mehić, suosnivač Networksa. Sve to u zemlji gdje većina ljudi, pa i mladih, gaji naklonost ka poslovima u javnim poduzećima, a plaši se poduzetništva.
Mladi ljudi trebali biti mladi i slobodnim duhom, iskoristiti taj potencijal, tu energiju, pogotovo neki period zaista kad imaju vremena i kad imaju te roditelji koji možda daju osnovne stvari u životu, da eksperimentišu i da probaju zaista ostvariti svoje snove. Dobijanje samog posla ne znači zaista realizaciju naših potencijala. Mi mislimo ono da je poduzetništvo stvar najbolji način da realizirate sav svoj ljudski potencijal.
Biti poduzetnik danas ne podrazumijeva velika ulaganja, a za zaradu je potrebno imati ideju koja će privući investitore. Networks je mjesto u kojem ideje imaju šansu da se razviju u dobar biznis, nastavlja Edin.
Mi smatramo da imamo najbolje načine i metode za razvoj biznisa. Više nije potrebno zaista toliko resursa da provjerite da li ta ideja bi funkcionirala na tržištu. Prije toga bilo je nužno veliki resurs uložiti kako bi zaista vidjeli na kraju da li ušte ta ideja radi. Zbog toga je poduzetništvo bio na neki način ekstreman sport. Danas smatramo da upravo s tim metodologijama možemo pomoći ljudima da vrlo brzo istestiraju svoju ideju i dođu do tržišta. Networks kako okuplja poduzetnike i talente u Bosni i Hercegovini također okuplja veliki broj kompanija koji su zaista zainteresirani za inovaciju.
Networks je namijenjen svima, ne postoji loša ili glupa ideja, kaže Edin. Kao jedan od primjera navodi društvenu mrežu Facebook.
Da li biste vi vjerovali da ćemo javno objavljivati svoje slike, dijeliti sa prijateljima i iščekivati lajkove za takve stvari. Vidite koliko zaista startupi, a Facebook je jedan startup firma koja je prije samo nekoliko godina nije postojala uopšte, promijenila zauvijek način na koji komuniciramo i način kako dijelimo informacije i niz drugih kompanija. Sve te kompanije, vjerovatno kada su čak i ozbiljni investitori bili predstavljane, smatrane su potpuno su ludim.
Networks je u domovinu vratio i 24-godišnju Ajlu Karajko. Nakon studija u Americi rada u jednoj od najuspješnijih svjetskih banaka te pokretanje i zarade na vlastitom startupu, odlučila je svoju karijeru nastaviti u Bosni i Hercegovini. Timu Networksa pridružila se jer vjeruje da ovakva platforma može mijenjati svijest ljudi i izroditi nove poduzetnike.
Cilj mi je da zajedno sa timom Networksa uspostavimo jedan startup ekosistem, jedan sistem poduzetništva koji će povezati sve bitne igrače kako bi se mladima pružila prilika da svoje ideje realizuju, da ih naprave u profitabilne biznise koji će nositi čitavu jednu ekonomiju. Jel kao primjer opet mogu da Sjedinjene Američke Države gdje 80% čitave ekonomije leži baš na tim malim firmama. U sljedećih 10 godina 50% od 500 najvećih firmi će biti zamijenjeno startupima, što se već dešava.
Uz dobru ideju danas svatko ima šansu za uspjeh u poduzetništvu, pogotovo na bosansko-hercegovačkom tržištu, na kojem još uvijek nema prevelike konkurencije, ističe Ajla.
Tržište kao tržište je malo, ali čak i u toj veličini tek je nekih 5% od toga iskorišteno. Tako da ima jako puno prostora za sve ideje. Od nekih ideja koje poslije mogu biti svjetski implementirane do jako malih banalnih stvari, kao što su, na primjer, zakazivanje termina za bilo šta, je li to doktor ili frizer, preko mobilnih aplikacija. Tako znači da vjerujem da ovdje imamo jako puno pametnih ljudi, sposobnih ljudi, ljudi koji nemaju posla, kojima treba novac, tako je li da vjerujem da žele i raditi i imamo tržište koje dozvoljava jako puno i ideja i modifikacija tih ideja.
Ultimativni recept za uspjeh ne postoji, ali odlika koju imaju svi uspješni poduzetnici je upornost, tvrde Tarik Jamar. I to dokazuju na svom primjeru, naime Startup Minimi su morali pauzirati zbog visokih cijena printanja, ali ne odustaju od poduzetništva.
Mislim da je mnogo bitno na mladim ljudima da budu istrajni onome što žele i naravno da kritiku prihvataju kao nešto dobro i da u stvari oblikuju da bi nešto naučili ili jednostavno da bi obličili tu ideju u nešto bolje.
Nažalost, trnovit je put u Bosni i Hercegovini do uspjeha i težak, užasno težak. Ali kada neko kaže da se to ne može, laže. Jer onda samo znači da je možda prerano odustao, a da je još taj jedan pokušaj napravio, možda bi bio milionir.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku vam donosimo priču o mladom profesoru geografije iz okoline Bjelovara. Njegovo ime je Dejan Nemić i nedavno je pokrenuo veliki projekat Afrika možemo zajedno. Ovaj humanitarni projekat osmišljen je radi unapređenja obrazovanja i poboljšanja zdravstvenih uslova u afričkim zemljama. Zbog toga ovom će mladom čovjeku idući mjesec biti uručena i nagrada Ponos Hrvatske. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Nemčić, prošle godine boravili ste u nekoliko zemalja u Africi i pokrenuli ste jedan vrlo važan humanitarni projekat pod nazivom Afrika možemo zajedno. O čemu se radi?
Pa tako, Afrika je uvijek bila moja velika ljubav i nekako učenici su uvijek govorili da taj kontinent predajem s nekako najviše emocija i najviše ljubavi. To je bio neki okidač koji meni je rekao da želim ići u Afriku, da želim pomoći tamo djeci, odnosno da nekako utječemo na poboljšanje obrazovanja u Africi. Tako da sam ja pokrenuo projekt Afrika možemo zajedno, koji uključuje više od 50 škola koje su se uključile diljem Hrvatske. Skupljali smo školski pribor, skupljali smo sve ono što je potrebno da bi jedno dijete završilo školu. A ono što je drugi cilj bio, bio je boriti se protiv bolesti malarije, koja je jedna od najsmrtonosnijih bolesti u Africi. Tako da sam pokrenuo jednu akciju, jedan medo, jedan život. To znači da onaj medo, što znači 5 kuna, košta, toliko košta jedan lijek za malariju u Africi. To znači da mi možemo reći da život jednog djeteta ili život jednog čovjeka u Africi košta 5 kuna. Skupili smo nekoliko tisuća kuna, ja sam to sve ponio i zapravo sam kupovao lijekove u Africi. I ono što ljudi koji su se uključili u ovaj projekt, sve škole, sva djeca mogu hodati ulicom i biti ponosni na sebe da su spasili živote u Africi. I mislim da je čovjek pokazuje svoju veličinu ako spasi jedan život. Tu je pitanje tisuća života spašenih.
U kojim ste zemljama boravili i kakvo je vaše iskustvo?
A boravio sam najviše u središnjoj Africi, najviše sam se orijentirao na taj dio jer je dosta pogođen što se tiče malarije. To su od Kenije, Tanzanije, Zanzibara. I zapravo moje iskustva Afrike su nešto zapravo, to je, budući da puno putujem kroz svoj život, mislim da je ovo jedna od najljepših epizoda mojih putovanja. I Afriku sam doživio s puno emocija i veselim se ponovo vratiti u Afriku jer stvarno je Afrika posebna. Svi mi imamo nekako mišljenje kroz medije, kroz priče ljudi da je Afrika opasna i da se tamo dešavaju čudne stvari. To je samo jedno mjesto na ovoj planeti Zemlji gdje su ljudi sretni s onime što imaju, a imaju jako malo. Daju vam svoju ljubav, svoju pažnju i zapravo za njihovu sreću nekad je dovoljna samo jedna olovka. Evo, tako da stvarno imam najljepše iskustvo iz Afrike.
Kako su afrička djeca reagirala na pomoć koju ste im uručili?
Pa djeca su bila zapravo sretna i ponosna što sam ja donio obilje školskog pribora od bilježnica, olovaka, gumica. Oni su to s nestrpljenjem mene iščekivali jer su znali da ću ja doći. Tako da sam im svaki dan dijelio taj školski pribor koji smo skupili u 6 mjeseci prije Afrike. I ono što je meni drago, budući da sam učitelj geografije u jednoj školi osnovnoj, pokrenuo sam i akciju crtanja geografskih karata koje ja nosim u Afriku, jer kada sam odlazio u Afriku čuo sam i dobio sam podatak da je geografija najteži predmet. Nisam zapravo znao zašto je to tako, jer kod nas je to jedan od najzanimljivijih predmeta i kada sam otišao u Afriku shvatio sam da nisam vidio ni jednu geografsku kartu, da djeca zapravo ne mogu učiti o svijetu i prostoru oko sebe jer nemaju ni jednu geografsku kartu. A budući da sam ja učitelj geografije, ja sam pokrenuo jednu veliku akciju diljem Hrvatske. To znači da djeca crtaju geografske karte. Ja ću to nositi ponovo ovo ljeto u Afriku i stavljati na zidove afričkih škola, što ja kažem i djeci učiteljima, zapravo djeca u Africi će učiti po vašim kartama. Vi mijenjate obrazovanje u Africi i mislim da morate biti sretni zbog toga.
Dobitnik ste i nagrade Ponos Hrvatske koja će vam biti uručena u veljači. Koliko vam znači ta nagrada?
Pa veljača će biti, evo ga, za nekih 20 dana, odnosno nešto malo više, 3.2. je dodjela nagrade. Kada su mi javili da sam dobitnik te nagrade, kod mene su bile zapravo pomiješane emocije. S jedne strane sam bio sretan, s druge strane sam bio tužan. Tužan sam bio zato što mislim da još ima toliko puno heroja i oni isto zaslužuju i vjerujem da će jednog dana i oni dobiti ovu nagradu. A s druge strane sam bio sretan jer je čast i zadovoljstvo kada se Hrvatska prepozna u onome što radite, ali najviše mi je bilo zadovoljstvo dobiti tu nagradu jer smatram da je to dokaz da smo na pravom putu da mijenjamo ovaj svijet na bolje. Moji suradnici i ja smo prestali negativno razmišljati i gledati medije, čitati novine i biti stalno deprimirani sa svijetom što se dešava. Mi smo stvari, probleme uzeli u svoje ruke i rješavamo ih svakim danom od jutra do mraka. I zato sam sretan zbog te nagrade.
Dejane, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Za kraj ove emisije ćemo do Beograda. Tamo već 2 godine stvara vokalno-instrumentalni sastav Limunada. Muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraćaju slušaoce 50-ak godina u prošlost. U vrijeme kada su u gradovima bivše Jugoslavije vikendom organizovane igranke, na kojima se sviralo i plesalo uz pjesme Beatlesa i Đorđa Marijanovića. Sa Dušanom Kovarčevićem podijelili su dio svog bogatog opusa.
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električne orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su 4 vokala sa 2 muška i 2 ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertoaru benda koji aktivno svira već 2 godine su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi, upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoleća, nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera, i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50. u Velikoj Britaniji početkom 60.
Osim muzičkim aranžmanima i stilom odevanja, članice i članovi benda naime uvek nastupaju u odelima i haljinama koje asociraju na plesne večeri iz 60-ih, Vis Limunada se oslanja i na tradiciju prepeva stranih hitova. Tako su na svojim koncertima udahnuli novi život pesmi Ekspres Kafa, prepevu koji je 60-ih izvodio Đorđe Marijanović.
Čini mi se da generalno savremena kultura je nekako izgubila taj kosmopolitski karakter. I onda nam je lepo da to vratimo baš sa tim, tako je to, prepevima nekih raznoraznih numera. Ovde dobre ekspres,
kafe. Za razliku od većine grupa na današnjoj eksiju sceni, Vis Limunada u svojim muzičkim izvedbama ne potencira društvenu kritiku niti aktivizam, iako naglašava da zazire od misionarske uloge muzičara i aktivističkih kampanja kroz pesme, Miodrag kaže da on i njegove koleginice i kolege u bendu imaju stav o svetu koji ih okružuje. Taj stav provejava kroz nastupe i pojavu Vis Limunade. Čak i stare slike rame.
Mi smo se odlučili za tu suprotnu stranu, a to bi bila neka afirmativna kritika. Odlučili smo se da podcrtamo one aspekte kulture ili društva koji možda danas i manje postoje, pa smo ih mi izvukli iz nekog drugog kulturnog trenutka, što ne znači da nam je retro stav prevashodan, nego baš naprotiv. Zbog savremenosti mi se trudimo da izvučemo jedan trenutak koji je nama negde kvalitetan.
Koncerti Vis Limunade u Beogradu su posećeni, publika ih je dobro upoznala i zna šta može da očekuje. Među posetiocima njihovih nastupa su i starije generacije, one koje pamte duh Rivijera i rock'n'roll igranki, ali su mnogobrojniji oni koji su rođeni uoči ili nakon raspada Jugoslavije. Da li je za uspeh za sada samo lokalni zaslužna nostalgija koju čak i mlađa publika ima prema vremenu u kojem se u bioskopima prikazivao film Ljubav i moda, a na igrankama se plesalo uz 24 Mile Baći. Frontman Vis Limunade kaže da bend ne insistira na čežnji za prošlim vremenima, ali da ukazuje na to da je sa današnje distance svet pre 60 godina izgledao kao da ima perspektivu.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i jedan od najboljih perioda, i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Mila Vislimu Nada se ne zadržava samo na prepevima, već komponuje i svoje pesme u kojima više eksperimentiše i dopušta da iskoči iz okvira u kojima nastaju obrade. Kako se ovaj rad stapa u jednu celinu, može se čuti na prvom albumu Limunada, objavljenom ove godine. Ideja za novu ploču im ne nedostaje, ali će se, kako kaže Miodrag Ninić, bend sada malo više fokusirati na koncerte. Ljubitelji retro zvuka stoga mogu da nabace osmeh na lice i obuju cipele za ples. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Glasu mladih. Čekamo vas na istom mjestu, u isto vrijeme i naredne nedjelje. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.